halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.5 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waxaan ka samaynay istiil dhamaan timba waa 18 bisha October sanadka 2015 idaacada saaki caalamkana waxa si wada jiray idin ku soo gudbinayaa aniga Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
أحمد حسين يوحال كليل هذا فيصل حسن أحمد عوض ترتمي حزب الليبرالكا فيصل حزب NDP
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Aadan Xasan Saylici oo ka mid ah jaaliyada Toronto ee dalka Canada oo ka hadlaya doorashooyinka baarlamaaniga ah ee maalinta bari ka furmaya dalkaasi.
Qodobada kale ee barnaamijka roonimo kuma qali doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah ciidamada Ethiopia oo dowladus military ka sameeyay magaalada Garbaharay halkaasii oo dadku ay aragtiyada kala duwan ka qaateen.
Waxaad kale oo maqli doontaan Mareykanka oo ciidan la dagaalama Boko Haram u diray Cameroon. Qodobadaasi iyo kuwa kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse marka hore qodobadii wararka ugu waaweyna. Rabshado u dhaxeeya dhalinyarada reer Falastiin iyo booliska Israa'iil ayaa waxa uu ka dhacay daanta galbeed magaalada ku taala ee Hebron iyo magaalada Jerusalem, iyadoo booliskuna ay soo wariyeen in 4 qof lagu weeraray mindiyo, kuwaasoo ay ku jirtay gabar Falastiiniya oo 16 jir ah oo ku dhimatay dhacdo goonni u dhacday. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ciidamada amniga Israa'iil. Ugu yaraan 40 ka mid ah shacabka Falastiin Falastiiniyiinta iyo qaar kale kuwa Israa'iil ah ayaa iyaguna waxa ay ku dhinteen asbuucyo rabshado ka socday wadooyinka magaalooyinkaasi, kaasoo madaxda Falastiiniyiintuna ay ku sheegeen inay sal u tahay rabshadaha sii xoogeysanaya iyo ciidamada Israa'iil ee soo buuxdhaafshay bariga Jerusalem oo ah goob barakeysan oo muslimiintu ay u yaqaanaan inuu ku yaalo masjidka Al-Aqsa, iyadoo yuhuudana dhinaca kale ay goobo muhiim ah u haystaan.
Dowladda Iran ayaa diiday gantaal ridada foga oo ay tijaabisay inuu xadgudub ku yahay qaraarka qaramada midoobay. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa sheegay xayiraadda golaha ammaanku aanay ku ekeyn oo keliya gantaalada xambaari kara madaxyada nukliyarka. Isagoo sabtadii shalay ka hadlay magaalada Tehran, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zariif uu sheegay in gantaal ay jamhuuriyadda Islaamiga ahi ay samaysatay aan loo qaabaynin inuu madax nukliyara qaado. Hadalka Mr. Zariif ayaa yimid maalin kadib markii danjiraha Mareykanka qaramada midoobay Samantha Power ay ka hadashay gantaalkan oo hawada loo ganay 10 bishan aan ku jirnay Oktoobar. Waxay sheegtay in gantaalku awood u leeyahay inuu hubka nuclearka qaado, waxayna intaasi ku dartay in Washington ay golaha ammaanka gudihiisa arintaasi jawaab haboon kaga bixinayso.
Ra'iisul wasaaraha Ruushka ayaa waxa uu sheegay Sabtidii maanta waa shalay tahay in militariga Ruushka looga gol leeyahay inay difaacaan danaha dalkiisa uu ka leeyahay dalkaasi, uuna meesha ka saaro kooxda Islaamiyiinta ee ISIS iyo in lagu sii hayo awoodda madaxtinimo Bashar al-Assad. Waraysi uu siiyay TV-ga Ruushka Channel ayaa Dmitry Medvedev waxa uu ku sheegay in ahmiyad uu u leeyahay Ruushka cidda hoggaaminaysa mustaqbalka Ruushka, laakiin se hadiiba ay joogan halkaasi ISIS ay tahay ahmiyadooda koobaad ee la dagaalamayaan, waana dowlad madax bannaan oo calan la caalamkuna u aqoonsan yahay, ayuu yiri, iyadoo ay u taalo hoggaaminta cidda Suuriya iyadoo iskale inay hoggaamiso. Medvedev ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo dalalka kale ay tahay inay la galaan wada xaajood si siyaasadda lagu loolamayo ee dalkaasi. Waxa uuna cambaareeyay Mareykanka isagoo ku eedeeyay in uu iska indhatiro in uu wada hadal la galo Ruushka iyo Suuriyaba.
Madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde ayaa mar labaad ku guuleystay doorashadii dalkaasi. Guddiga doorashooyinka ayaa guushaasi ku dhawaaqay 6 maalmood kadib markii codbixintu dhammaatay. Conde ayaa wareegii koowaad ba guuleystay isagoo helay 80% codadkii doorashada. Hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka Silu Dalien Diallo ayaa codbixintan mid la istaba mariyay ku sheegay isagoo helay 30% codadkii doorashada.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda isniinta maalinta beri ah waxaa dalka kanada ka bilaaban doona doorashooyinka baarlamaaniga ah iyadoo xisbiyo dhowr ahna ay ku tartamayaan tartamayaal soomaali ah ayaa iyaguna qayb ka ah xilalka kuwa u tartamaya maxamed cabdisandheere ayaa haddaba arrimaha doorashadaasi waxa uu ka wareystay cabdi aadan xasan saylici oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee magaalada toronto saylici waxa uu marka hore ka hadlayaa xisbiyada tartamaya waqtigan
maxamed waa mahadsan tahay waddankan kanada waa waddan nidaamka federaalka looga dhaqmo waxaa la dooranayaa baarlamaan ka kooban 378 kursi oo waddanka oo dhan ah axzaab waaweyn iyo kuwo yarba way jiraan marka sanadkii 2011 bay ahayd tii doorashadan ka horreysay marka runtii waa doorasho xisale oo aada loo hadalhayo oo la filayo inay natiijadeeda iyo
waxaa
ka bedesho waddankan guud ahaan siyaasadiisa olola muddo dheer hadda qaatay oo 2 bilood iyo bar socdayna hadda way galeen axzaabtu
waan gartay marka xisbiyada tartamaya waad ii sheegtay inay badan yihiin laakiin kuwa ugu waaweyne ugu cadcad bal haddaad wax iga sheegtid
dalkan waxaa ka jira axsaab 3 xisbiga ugu waaweyn hadda xisbiyada tartanka doorashada ku jira waa xisbiga hadda talada haya oo conservativeka oo uu prime ministerka hadda jooga stephen harber uu madaxda ka yahay iyo xisbiga liberaalka oo isna nin dhallinyaraha oo dhowr iyo 10 jira oo siyaasadda ku cusub laakiin aabihii uu nin magaca waddanka ku lahaa ahaa uu madax ka yahay justin trudeau la yidhaahdo aabihiina halkan dadka wuxuu ku jiraa magaca uwn siyaasadda kanada ku magacoweyn trudeau wuxuu ahaan jiray prime minister buu dalkan ka noqday ra-iisul wasaare 70-aadkii iyo 80-aadkii iyo xisbi kale oo la yidhahdo n d p magaciisa marka lasoo gaabayo national democratic party ama xisbiga dimuqraadiga ee waddaniga saddexdaa xisbida ugu waaweyn maxamed waxaa kaloo jira xisbi qolo goonistaag rabta oo gobolka afka francisco looga hadlo quebec inkastoo hadda ay baabaceen oo ayna muuqanin b q baa la yidhah xisbigooda inta badan gobolkaasaa laga dooran jiray oo marmar ay kuraas badan heeli jireen way jirtay laakin hadda waxaa la saadaynayaa in kuraasidii xisbigaas bq-gu ay xisaabta kale ay kala qaataan marka xisbiya yaryar oo kale way jiraan laakiin
saddexdaa
xisbi conservativeka liberaalka n d p ga iyo saddex xisbiga ugu waaweyn waana doorasho runtii ka duwan doorashooyinkii hore oo la saadaalaynaya usoo baxaa ama codeeyaan ay aada u bataan toddobaadkii hore 9 bisha iyo 10 iyo 11 waxaa dadka janis fursad loo siiyay in lasii codeeyo oo dadku ay codkooda sii dhiibtaan si maalinkaas ninta qofku haduuna waqti u helin markaas uga faa'idaysto
waan gartay soomaali ma ku jirtaa dadka raadinaya inay xilal ka qabtaan
magaalada toronto oon aan u deganahay oo magaalada waddanka ugu weyn waxaa markii ugu horreysay runtii muuqda oo ka tartamaya 2 nin oo dhallinyara oo dadka soomaalida oo jaaliyadda balaarba halkan degan ay aad u yaqaanaan oo dadka runtii jaaliyadda ka dhex muuqdayn ahaa niman aqoonyahanana ah iyagu iskama soo horjeedaan runtii laba xaafadood ay kala tartamayan laba xisbiga ugu tartamayaan axmed xuseen iyo waxaa la kala yidhahdaa faysal xasan axmed wuxuu tartamaya xisbiga liberaalka faysalna xisbiga n d p ga marka waana aad baa dad runtii jaaliyadda iyo odayaasha iyo dadko dhan ay runtii kaalin la qaateen tartankooda meel kasta sawiradooda iyo boorarkooda ku arkaysaa
waan gartay
waana rajaynayaa inay kusoo baxaan rabbi ilahi reedo
waan gartay haddii doorashada la kala badiyo xisbiga talada haya hadduu xilka sii hayo ama xisbi mucaarada hadduu la wareego xisbigee u fiican dadka oo isleedahay sida soomaalida oo kale waxay codsanayaan uu fulin karaya
labada xisbi oo hadda xisbiga talada hadda haya conservativeku waxaa aada loo saadaalinayaa maxamed oo jaraa'idka iyo t v-yadu aada u hadlayaan in laga yaabo inu soo noqonin waayo prime ministerka hadda joogo 10 sano uu dalka xukumayay xisbigiisina waa xisbigan xaggiina maraykanka republicanka oo kale ah iyo conservativeku isku siyaasad iyo isku mabda xisbigan liberaalku democratic ee maraykanka oo kale weeye dadka dabaqada dhexo shaqaalaha iyo wax afka qalaad middle classka iyo dadka sohoolka ay u roon weeye n d b ga iyo liberaalku way isku dhow yihiin siyaasadahoodu aad bay isku dhow yihiin marka waxaa aada loo hadalhaya in xisbiga hadda talada haya inuu soo noqon bay u badan tahay waxaa kaloo muhiima in xisbigii hadda bedelana inuu helo waxaa kan afka qaraad majoritiga ama aqlabiyad xoog le inuu helo kuraasta baarlamanka 170 kursi wuu baahan yahay xisbiga la rabo inuu dawladda soo dhibso oo dalka 4 sano soo socota xukumo waxaa aada miidii way u hadalhayaan inay adag tahay in xisbina uu helo waxaaba dhici kartaa leeyi in doorasho kale la galo waayo haddii xisbiga uu aqlabiyad badan heli waayo waxaa dhici karta in wax u kala socon waayaan xisbigii oo markaa doorasho kale haddana muddo gaaban la galo hadda xisbiga talada haya conservativeku doorashadii doorashada ku horreysayay majorit aqlabiyad badan bay heleen oo kuraas badan bay baranaan ka heleen marka runtii dadka soomaalida iyo dadka mustaqbacyada laga tirada badan yahay oo dalkan muddadii dambe soo garayba waxay aada u hadalhayaan labada xisbi hadda xisbiga talada haya aan ahayn ay aada u badan tahay inay u codeeyaan oo ay xisbiga tabar haya uusan soo noqonin. Waxyaala badan ay ballanqaadyo badan ay sameeyeen way jirtaa oo runtii waxyaalaha soo galootiga iyo mashaariicdan daryeelka bulshada iyo waxyaala noocaas oo kale. Marka waxay dadku aad u jecel yihiin ama ay ugu codaynayaan bay saadaalinayo labada xisbiga kale ee xisbiga tabar haya hadda dadka kula jira.
Cabdi Aadan Xasan Seelici oo ka mid ah Soomaalida jaaliyadda ku ah magaalada Toronto ee dalkaasi Canada oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo ayaa shalay halkaasi ku soo bandhigay dhoolatus military, iyadoo shacabka ku dhaqan gobolkuna ay ka soo horjeesteen ciidamadaasi. Dibaxyo badan aadhaadeed dibadbaxyana ay halkaasi ka sameeyeen. degmadaasi waxaa ku sugan dhicinacay iska soo horjeedo kala raacsan maamul gobolkaasi dhowaan loo magacaabay iyo kii horey, iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya. waxaana dhowaantan gaadhay oo ku sugan siyaasiin iyo xildhibaano ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee dibadbaxyadaasi iyo ciidamada magaalada dhoolatuska ku sameeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed ay ka wareysatay xildhibaan Maxamuud Magan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee gobolkaasi kasoo jeeda, kuna sugan halkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay.
dibadbax waa ka dhacay maanta ballaaran magaalada Garbaharay, qaybta oo argada ee dadka badana markay banaan baxayaan iyo marka mas-uuliyiin dibaato ay ka hadli jireen ayaa lasugu soo baxay. arrinta ayadana waxaa sal u ahaa ogaa dhoolatuska oo shalay sameeyeen ayaa Itoobiya, iyaga oo lasoo raacay nidaamkii lagu bedelay lahayay kakor liibaa lagu bedel haya dolow laga soo qalqaaliyay laba bilood ka hor, oo dadka ay u arkaan dad la dooran ee gacan ku rimisa. warqada uu soo qoray Axmed Madoobe Itoobiyaankana inay meel mariyaan ay ballan qaadeen oo yidhaha annaga ku qulaaminayno ku bedelayno. dadka taasay diidanayeen waa kii hadda ka hor mudaharaadka ka dhacay ee xatuurka ka dhacay, iyo Itoobiya inta ay qabdeen inay qabtaan jamiica gobolka dadka ka hortaagay oo la dagaalamay. arrinta ayada ahayd haddana waxay damceen shalayka inay tusaan dhoolatus oo ah inay isku daadan yihiin dadka iyaga ahaa, oo arrinta ayada riixayay oo Itoobiyaanka xulay saarahayay
waagartaoodhan
isla socda ayaa magaalada dhex maray. afartan ciidan hore ka socoto iyo afartan gadaal ka socoto dhoolatuskaasi magaalada ku dhex mareen, dadkiina dareen baa galay. marka ayagoo ka jawaabay arrinta shalay dhacday, ayaa waxay sameeyeen banaanbaxaas weyn ee maanta ka dhacay argada magaalada Sabarkeeda.
marka cid wax ku noqotay ma jirtaa intii dibadbaxaasi uu socday? wax rabshadaa miyuu watay mise wax iska degan buu ahaa?
maya wax rabshadaa ma wadan, aad buu u deganaa. gudoomiyaha gobolka maxamed cabdikariim iyo gudoomiyaha magaalada Garbaharay Imaan Cadow ayaa waxay sameeyeen, ciidamada waxay dhigeen dariiqyada ku aadan dhulka ayada oo banaanbax ka socdo dhan ay magaalada dhexdeeda ah meelaha looga soo galo dhan bay xireen, si aysan u dhicin wax usoo dhuunto oo magaalada ama adbusho ama wax buuqa sameeyo. marka wuxuu ku bilowday 8 subaxnimo, si degan buu ku bilowday, wuxuuna dhamaaday 5 saac iyo bar ayaa uu dhamaaday banaanbaxaas. dadkana waxay ku dhawaaqayeen ma doonay maamulkan cusub, maamulkan dooranay baan rabnaa, annagaa dooranay haddii loo baahdana annagaa bedelayno oo kuwa cusub la imaanayno, laakiin ma yeelayno awood madxuuninaynu u sameyno Itoobiyaanka ciidamada Itoobiya oo ay noo yeeriyaan dad aana dooran ma yeerayno, oo saas ku dhawaaqayeen.
waa garta muddo ayay marka arrintan taagan tahay oo ciidamada Itoobiya dabcan meesha uu ku sugan yihiin, maamulkii lasoo magacaabay cusbaa wuu ku sugan yihiin, kuwii hore oo yiri annaga weli maamulka dhabta ayaanaha waa ku sugan yihiin. marka magaalo intaasoo dhinac oo isdiidan ay wada joogaan, sidee baa xaalkeedu u yahay?
magaalada aad bay u degan tahay runtii, noosheedana waa fiican tahay, oo sidaa la moodahayo hadda dhulku u kala googo-an yahay, wax dhibaato oo culus kama muuqdaan. dadkana wax hadda marka loo qabardaray yani hadda caafimaddan ka imay Muqdisho, waxyaalaha ka u badan oo dadka ka dhaco gaar ahaan magaalada Koonfurta oo dad aan la garanayn baa dad inta soo gala dad laayay burcadan hubaysan oo la garanay, mid madax jabaysa ahaa, nin dad dilay oo shaqa soo ku dilay, waxyaalahaasoo dhan kama dhacaan magaalo aad u degan. laakiin waxaa hadda uun dhib ku hayo iskurfuulkan maamulka la keenay oo aysan dadka dooran doorow laga soo barmoodgaray halkan la keenay nimanka ka yimid Kismaayo oo rabo maamulkaas inay meel mariyaan aada u qalqaalnahayo dadka aada u dhexgalahayo oo dadka ballanqaadiya iyo waxyaalo fara badan iyo la galahayo u ballanqaadahayo afartaan iyo nimanka la socdo iyo ciidaha Ethiopia oo inaysan dhexdhexaad ahayn oo weli dhankaas inkasta oo ay ka gabadeen intii banaanbaxyadii hore ee tuurkii lagu sameeyey markii ay dabcaan guddoomiyaha gobolka inay qabtaan laba bilood ka hor bishii hore isku dayeen ay ka gabanhayaan haddana tiisha waxay soo celisay cabsiga weli inay weli inay rabaan aysan u sinnayn labada maamul wareegkii ay ayaga barmood garaynhayeen ama ay halkan keeneen saraakiisha Ethiopia inay weli doorbidahayaan in magaalada la wareegto
wafti xildhibaanood ka mid tahay siyaasiin ayaa magaalada muddo ku sugan idinka qudhiina maxaad u joogtaan meesha
waa su-aal fiican annagu waxaan u joognaa horta waxa u wareysan waxaan u nimid dadka inaan la qaybsanno duruufahaas ay ku jiraan inaan dadka u sheegno inaan ku garab taagannahay dariiqa saxa ah oo dastuuriga ah oo ay danahooda ku difaacayaan waxaan ognahay annaga oo xildhibaana oo xildhibaanada federaalka ka mid ah awoodda laga qaaday dalka maadaama federaalka ay waagi hore gubernatooraha guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaasha degmada waxaasa waxa soo barbarsgarayn jiray mas-uulka arrimaha gudaha madaxweynahana halkaas kusii jiray gubernatooraha iyo ogolaasho kusii jiray hadda awoodda ayay ahayd waa laga qaaday shacabka loo celiyay sida dastuuriga oo hadda ku qoran dastuurka ama xirfoosaadka waxaa loo celiyay bulshada loo celiyay deegaanada communityga marka awooddii laga qaaday madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ahaa lama siinin macnaheeda maaha waxaa la guddoomiyaha gobolka ama madaxweynaha maamul goboleedku xudoon ha sheegto baa la siiya maaha dadkaa loo celiya
kaasi waxa uu ahaa ambassador maxamuud cali magan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada garbahare ugu warramayey wariyaheenna zahra cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dowladda maraykanka ayaa qalab militariya ciidan yar u dirtay dalka cameroon si ay ula dagaalamaan ururka boko haram general david rodriguez oo ah taliyaha howlgalka ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in ku dhowaad 90 ka mid a 300 ciidan ee maraykanku horey u ballanqaaday ay u kici timeen dalka cameroon moki edwin kinzeka waa wariyaha v o da ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada yawndi waa tanzahra cabdi axmed oo inoo soo koobta
saanada milatari waxaa ka mid a gaadiidka gaashaaman oo ay wehelinayaan qalabka lagu baaro miinooyinka dhulka lagu aaso kornel jini jaquis foda oo ah u qaybsanaha ciidamada milatariga ee cameroon xagga agabka ayaanan carabaabin guud ahaan tirada qalabkan laakiinse waxa uu sheegay in gaadiidkan gaashaaman ay yihiin kuwa ugu tayada fiican ee abi dowladdiisu ay hesho
gaadiidkani wuxuu difaacayaa ciidamada ku jira howlgallada dhaadheer iyo dagaalka ka dhanka miinooyinka
bilihii lasoo dhaafay boko xaram ayaa waxa ay dardargelisay isticmaalkooda weerarada bambooyinka iyo miinooyinka la tallaalo ee dhulka xuduudaha ee cameroon iyo nigeria oo ah goobaha ay ku xoogan yihiin mintidintan cameroon waxa ay ku weyday boqolaal dad shacabkeeda ah miinooyinkan iyo weeraradan bambaano ee ay boko xaram geysanayaan asbuucii tagay maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay u dirayaan ku dhowaad 300 ciidan ah dalkaasi si ay u caawiyaan dagaalka ka dhanka argagixisada General David Rodriguez oo isagu ah qaybsanaha Mareykanka ee qaarada Afrika howlgalada ka socda Africom loo yaqaan ee fadhigiisu u yahay magaalada dalka Jarmalka ku taala ee Stuttgart ayaa waxa uu yiri dhowr boqol oo ciidan ah ayaa waxa ay taageeri doonaan ciidamada wadajirka ee Cameroon ka imaanaya ee gaaraya Nigeria, Chad, Niger iyo Benin si ay ula dagaalamaan kooxda Boko Haram iyagoo qaadaya weerar xagga cirka aruurinaya mukhaabaraad sidoo kale howlgalo baacsiya sameynaya.
The mission of the soldiers is to help provide intelligence surveillance to the Cameroonian military.
Howlgalkan waxa loo dan leeyahay inuu ka caawiyo ciidanka sirdoonka military ee Cameroon iyo sidoo kale ciidamada dalalka kale ee dagaalka ku haya ururka Boko Haram. Waxa jiri doona ugu yaraan 300 ciidan.
Kooxda Boko Haram ayaa waxa ay afduubteen kumanaan dad ah muddo 6 sano ah gudahood howlgal ay ku faafiyeen dhulka xuduudaha ee dariska ee dalalkaasi Afrika. Waxaana jiray geynta ciidamo la dhigay gobolka oo gaaraya 8700 askari oo ahaa kuwa heer gobol loo soo xulay. Sanadkii hore Mareykanku waxa uu sheegay in Boko Haram oo ah urur argagixiso caalami ah ay dul dhigayaan $7 million oo abaalmarin ciddi soo sheegta hoggaamiyahooda Shakua si loo horkeeno cadaaladda.
Adiyad bu maatantay Zahra Abdixmad oo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Moki Edwin Kenzeka oo ka soo diray magaalada Yaoundé ee dalka Cameroon.
Wanaagsan subax, wanaagsan dhegeystayaal Melbourne ee joogtaan. Madaxda midowga Yurub ayaa isku raacay qorsha dalka Turkiga lagu siinayo lacag dhan 3.5 milyan waa bilyan oo dollar iyadoo dadkeeduna visa la'aan ay dalalka Yurub ku tagi karaan. Waxaa intaasi dheeri ah in la sii ambaqaado wadahadalladii ku saabsanaa in Turkiga uu ugu dambeyntii qayb ka noqdo midowga Yurub, taasoo beddelkeeda Turkigana waxa iyaduna dhabarka u ridanaysaa joojinta qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Yurub ee u gudbaya dalalka midowga Yurub. Wariyaha VOA ee London Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu kaga soo diray halkaas isagoo ku waramaya in ballanqaadyadaasi si diiran Turkiga looga soo dhaweeyay. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo koobay.
Lacagta ay Yurub siinayso Turkiga waxaa looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo xaaladda 2 milyan ee qaxootiga ah ee la doonayo inay Turkiga ku nagaadaan. Si heshiiskan loo sii qurxiyo waxaa dalka Turkiga laga daynayaa viisayaasha ay ku tegi jireen dalalka xubnaha ka midowga Yurub, iyadoo ka hadalka kubiiradda dalkaas ee midowga Yurubna dib loo bilaabi doono. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa wadahadalladii dhacay ku sheegtay kuwa miro dhala.
Waxaa jira cadaadis degdeg ah oo ah in la hubiyo sidii loo habeyn lahaa gelidda dalalka viisa la'aan lagu tago. Waana in sharciga la waafajiyaa.
Hase yeeshee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in aan daacad laga ahayn ka hadalka in Turkigu uu ku biiro midowga Yurub. Waxa uu sheegay in badi dalalka xubnaha ka midowga Yurub ay ka liitaan Turkiga marka laga hadlayo dhaqangelinta xeerarka midowga. Turkiga way ka hooseeyaan dalal badan oo midowga ka mid ah marka la eego dhinaca horumarka dhaqaale. Hase yeeshee buu yiri nasiib darro daacad lagama aha. Waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kale sida awoodda uu Turkigu u leeyahay inuu xuduudihiisa ilaaliyo. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in 5,000 oo muhaajir ay maalin walba Yurub tagaan. Dowladda Hungary ayaa sheegtay inaanay xidhi doonin xadka ay la wadaagto Croatia, inkastoo silig ka dhistay xadka ay la wadaagto dalka Serbia. Danjiraha dalka Hungary ee Mareykanka fadhigeedu yahay Rika Samarkandy ayaa sheegtay in dalalka midowga Yurub ay xidhaan xuduudahooda dibadda.
There is an immediate pressure to make sure that the entrance into the European Union.
Arrinta lacagta ku saabsan kaalin bay ka ciyaartay sidoo kale in cutub cusub oo wada hadal la furo, taasoo macnaheedu uu yahay in dib loo dardargelin doono ku biirista dalka Turkiga.
Dhinaca kalena dalka Bulgaria ayaa baaraya dhimashada muhaajir reer Afghanistan kaasi oo ku dhintay xuduudda uu dalkaasi la wadaaga Turkiga. Maamulka ayaa sheegay in si aan ula kac ahayn uu dhintay kadib markii booliisku uu rasaas digniina riday.
Warbixintii wariyaha V O A ee London Henry Ridgewell uu nooga soo diray halkaasi. Hase yeeshee Maxamed Cabdisandheere uu noo soo koobayay ayay taasi ahayd.
Haatanna hees ka mid ah heesaha fanaanada la naxariistay Halima Khalif Magol.
تحذر الكا
heeskaasi dhirta xididka hoose iyo fanaanada Xaliima Qalif Magool ee Bahaa Raxmada ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo afmeereynaa. Waa aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waa Saare Cabdiaxmed. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono galabta afrikada bare afarta markay tahay xaggiina, inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.